Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ξημερώματα της Δευτέρας Νοεμβρίου του 1975. Παραλία της Όστια, έξω από τη Ρώμη. Ένα πτώμα κοιτάται μπρούμητα και είναι στην κυριολεξία κατακρεουργημένο. Κομμένα αυτιά, σπασμένες οδοντοστοιχίες, συνθλιμμένα οστά θώρακα με τέτοιο τρόπο που δείχνει ξεκάθαρα πως ένα όχημα πέρασε από πάνω του πάνω από μία φορές. Οι αρχές θα δράσουν άμεσα και θα συλλάβουν την ίδια και όλη σήμερα έναν εκπορνευόμενο νεαρό 17 χρόνων ονόματι Πίνο Πελόζη. Ο Πελόζη λίγο αργότερα θα ομολογήσει: «Ναι, εγώ σκότωσα τον Παζολίνη». Ο Παζολίνη ήταν ο νεκρός, φίλες και φίλοι. Ο μεγάλος σκηνοθέτης, συγγραφέας, ποιητής, ένας πιστός μαρξιστής μέχρι τέλους. Κανείς δεν πίστεψε την εκδοχή του ερωτικού εγκλήματος. Ο Παζολίνη είχε βασανιστεί με φρικτό τρόπο. Έπρεπε να κουβαλάς μεγάλο μίσος για να κάνεις πάνω στο σώμενος ανθρώπου όλα όσα έκαναν οι φωνιάδες του. Η αστυνομία κατάλαβε πως στην υπόθεση δεν εμπλεκόταν μόνο ένας άνθρωπος. Είχε στοιχεία για να συνεχίσει την έρευνα ή όχι. Ποιος ξέρει. Το σίγουρο είναι πως αμέσως μετά την ομολογία του Πελόζη και με δεδομένη την έλλειψη περαιτέρω στοιχείων, η υπόθεση της δολοφονίας του Παζολίνη κλείνει. Ένας υποανέρεση καθολικός που δεν έχασε ποτέ τη θρησκευτική του κοσμοθεωρία και ταυτοχρόνως ένας διαβίου μαρξιστής. Ένας ομοφιλόφιλος ο οποίος δεν το έκρυψε ποτέ, κάθε άλλο. Πάλεψε για τα δικαιώματα του διαφορετικού. Ο Παζολίνη ήταν ένας καλλιτέχνης και διανοητής που δεν προσπάθησε ποτέ να βάλει τέλος στις αντιφάσεις του, αλλά αντίθετα τις ενσωμάτωσε πλήρως. Μόνο την ώρα του θανάτου μας είναι που η ζωή μας σε τούτο το σημείο ανεξιχνίαστη, διφορούμενη, ανεσταλμένη, παίρνει νόημα, είχε πει το 1967. Δεν τολμώ να σκεφτώ τη στιγμή εκείνη, φίλες και φίλοι, την τελευταία. Τη στιγμή που οι βασανιστές του τον χτυπούσαν αλίπητα. Θεωρώ πως αποκλείεται να σκέφτηκε πως εκείνη την ώρα η ζωή του έπαιρνε νόημα. Όλα ήταν τόσο φρικτά. Το σίγουρο πάντως είναι πως η ζωή του είχε πάρει ήδη νόημα και είχε προσδώσει νόημα και στις ζωές πολλών άλλων μέσα από το έργο που είχε προηγηθεί.
Πέρσι le forze mie, persi l'ingegno, la morte m'è venuta a visitare, e leva le gambe tue da questo regno. Persi le forze mie, persi l'ingegno, le undici le volte che l'ho visto, gli vidi in faccia la mia gioventù. Oh Cristo, me l'hai fatto un bel disgusto, le undici le volte. che l'ho visto. L'undici un quarto io mi sento ferito, davanti agli occhi ho le mani spezzate e la lingua mi diceva andate, andata. L'undici un quarto io mi sento ferito, l'undici e mezzo mi sento morire, la lingua mi cercava le parole e tutto mi diceva che non giova. L'undici e mezzo mi sento morire, mezzanotte mo da confessare, cerco perdono dalla madre mia e questo è un dovere che ho da fare. Mezzanotte mo da confessare, ma quella notte volevo parlare. La pioggia, il fango e l'auto per scappare, solo a morire lì vicino al mare. Ma quella notte volevo parlare e non può, non può, può più parlare.
Σε μια εισαγωγή εκπομπής για τον Πιερ Πάολο Παζολίνη που τελειώνει η εισαγωγή με το θάνατο του μεγάλου Ιταλού καλλιτέχνη, θεωρήσαμε πως το καλύτερο τραγούδι το οποίο θα μπορούσε να ακολουθήσει θα ήταν αυτό. Ήταν το «Πέρσι Λε Φορτσεμίε» της Γιωβάνα Μαρίνη, η οποία έγραψε τους στίχους και τη μουσική για τον θάνατο του Πιερ Πάολο Παζολίνη. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Στο μικρόφωνο είναι ο Θανάσης Βικόπουλος. Στην τεχνική υποστήριξη, συντροφιά σήμερα μαζί μας, ο Κώστας Χριστιανός. Καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους εκείνους και εκείνες που μας ακούν από το διαδίκτυο και σε όλους όσοι βρίσκονται στη δουλειά. Σε ό,τι αφορά βέβαια τα μουσικά χαλιά της σημερινής εκπομπής, είναι μουσικές οι οποίες ακούστηκαν σε ταινίες του Πιερ Πάολο Παζολίνη, ο οποίος γεννήθηκε στην Πολόνια στις 5 Μαρτίου του 1922, χρονιά κατά την οποία ανεβαίνει στην εξουσία ο Μπένιτο Μουσολίνι. Στέκομαι λίγο εδώ, φίλες και φίλοι, να σας πω πως η χρονιά εκείνη και κυρίως το γεγονός της ανόδου του Μουσολίνι στην εξουσία είναι ένα σημείο καμπής της ιταλικής ιστορίας. Σταθμός, μαύρος θα έλεγε κανείς, για την κοινωνική διάρθρωση της Ιταλίας που αλλάζει μορφή πια, χάνοντας σιγά σιγά τη λάμψη της αναγεννησιακής της παράδοσης, καταντώντας μια χώρα μιας μάζας μικροαστών στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου και των μεγαλογεοκτημόνων. Πατέρας του ήταν ο Κάρλο Παζολίνη, υπαξιωματικός του πεζικού, γόνος παλιάς οικογένειας της Ραβένα. Μιας οικογένειας της οποίας κατασπατάλησε την μικρή περιουσία και έτσι κατατάχθηκε στο στρατό ως μοναδική λύση. Μητέρα του, η Σουζάνα Χολούση, από οικογένεια εύπορων αγροτών, δασκάλα από την Καζάρσα του Φρίουλη, ακριτική περιοχή της Ιταλίας, στα σύνορα με την Ιουγκοσλαβία. Το επάγγελμα του πατέρα Κάρλο, ο στρατιωτικού, υποχρεώνει την οικογένεια σε συνεχείς μετακινήσεις. Γράφει ο ίδιος ο Παζολίνη στον αιρετικό εμπειρισμό. Την εποχή εκείνη τα πήγαινα ακόμα καλά με τον πατέρα μου. Ήμουνα ιδιαίτερα πεισματάρης και καπριτσιόζος, νευρωτικός, αλλά κατά βάθος καλός. Με τη μητέρα μου ήμουνα, όπως και σε όλη μου τη ζωή, δεμένος με μια παθιασμένη αγάπη χωρίς ελπίδα. Είναι αλήθεια ότι η μάνα και πατέρας από την νηπιακή ηλικία επηρεάζουν διαμετρικά αντίθετα και με καθοριστικό τρόπο την ψυχοσύνθεση του παιδιού. Ο πατέρας διοικεί την οικογένεια με τρόπο στρατιωτικό, τυραννικός και αυταρχικός, προκαλεί φόβο. Γεμάτος πάθος, σεξουαλικότατος, βίαιος σαν χαρακτήρας, γράφει γι' αυτόν ο γιος του. Κατέληξε στη Λιβύη χωρίς δεκάρα. Έτσι άρχισε τη στρατιωτική του καριέρα, που τον καταπίεσε και τον παραμόρφωσε ψυχολογικά τόσο ώστε να τον σπρώξει στον έσχατο συντηρητισμό. Είχε ποντάρει τα πάντα πάνω στη φιλολογική μου καριέρα από τότε που ήμουν ακόμα παιδί, μιας και τα πρώτα μου ποίηματα τα έγραψα σε ηλικία 7 χρόνων. Είχε διαισθανθεί ο κακομοίρης, αλλά δεν είχε προβλέψει τις ταπεινώσεις που θα συνόδευαν την επιτυχία μου. Όπως αντιλαμβάνεστε, το καθοριστικό πρόσωπο στη ζωή του Πιερπάολο Παζολίνη είναι η γλυκύτατη μητέρα, μόνιμο αντικείμενο λατρείας, στην οποία θα αφιερώσει μερικούς από τους πιο δυνατούς του στίχους. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε, έστω και από αυτές τις λίγες ενδείξεις, τα σημάδια ενδεχομένως ενός μεγάλου ειδιπόδιου συμπλέγματος, του οποίου Παζολίνη είχε μία σπάνια όσο και ακραία επίγνωση. Τα πρώτα του ποίηματα γράφτηκαν στο Σάσιλε, όπου ο Παζολίνη έβγαλε το δημοτικό σχολείο. Ύστερα ακολούθησαν άλλες μετακινήσεις. Κρεμόνα, Ρεγιο Εμίλια, όπου παρακολούθησε το γυμνάσιο και τελικά στην Πολόνια, το Λύκειο Γκαλβάνι, και κατόπιν το Πανεπιστήμιο της πόλης για σπουδές στην ιστορία της τέχνης και την φιλολογία. Ένα πανεπιστήμιο με φασιστική δομή, όπως θα σχολιάσει αργότερα. Το 1942, ενώ ο πατέρας του βρίσκεται εχμάλωτος στην Κένια, ο Πιερ Πάολο με τη μητέρα του και τον αδελφό του καταφεύγουν στο σπίτι των Χολούση στην Καζάρσα. Τα χρόνια εκείνα, με δικά του έξοδα, ο νεαρός Παζολίνη εκδίδει την ποιητική συλλογή «Ποίηματα στην Καζάρσα», γραμμένα στην διάλεκτο του Φριούλη. Τον επόμενο χρόνο κάνει τη στρατιωτική του θητεία στο Λιβόρνο. Λιποτακτεί όμως μετά τις 8 Σεπτέμβρη και ξαναγυρίζει στην Καζάρσα. Το 1945 είναι μια σκληρή χρονιά. Ο αδελφός του Γκουίντο δολοφονείται μαζί με άλλους συντρόφους του της αντάρτικης ομάδας Οζόπο από Ιουγκοσλάβους αντάρτες. Μία εξόχως σκοτεινή πραγματικά υπόθεση. Το θάνατο του Γκουίντο τον κάνει ακόμα τραγικό γεγονός ότι σε μία πρώτη φάση κατορθώνει να ξεφύγει πληγωμένος, αλλά προδίδεται, μπλοκάρεται και τελικά σκοτώνεται. Στα έργα του Παζολίνη βρίσκουμε μνήμες, πόνο, ίκτο και πένθος για εκείνο το θάνατο, ενώ ο θάνατος του παλικαριού είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και πονεμένα θέματά του στο «Τα παιδιά της ζωής» και στο «Μια ζωή γεμάτη βία», τα δύο μυθιστορήματα που έγραψε σε διάλεκτο ρομανέσκο. Με το τέλος του πολέμου, ο πατέρας θα γυρίσει στην Καζάρσα. Το χάσμα μεταξύ πατέρα από τη μία και μητέρας γιου από την άλλη γίνεται ακόμα πιο βαθύ. Και την ίδια χρονιά, ο Πιερ Πάολο παίρνει το δίπλωμα φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια με μια διατριβή πάνω στον Πάσκολη. Από το 1945 έως το 1949 διδάσκει στο γυμνάσιο του Βαλβασόνε, ενός μικρού χωριού κοντά στην αγαπημένη του Καζάρσα.
Del mondo nemmeno un grido risuonerà, solo il silenzio come un sudario si stenderà fra il cielo e la terra per mille secoli almeno, ma noi non ci saremo, noi non ci saremo. Poi per un anno la pioggia cadrà giù dal cielo e i fiumi correranno la terra di nuovo verso gli oceani scorreranno e ancora le spiagge risuoneranno delle onde e in alto nel cielo splenderà l'arcobaleno, ma noi non ci saremo, noi non ci saremo. E catene di monti coperte di nebbia saranno confine a foreste di abeti, mai mano d'uomo le toccherà e ancora le spiagge risuoneranno delle onde e in alto lontano ritornerà il sereno, ma noi non ci saremo, noi non ci saremo. E il vento d'estate che viene dal mare intonerà un canto fra mille rovine, alle macerie delle città, fra case e palazzi, che lento il tempo sgretterà fra macchine e strade, risorgerà il mondo nuovo, ma noi non ci saremo, noi non ci saremo. E dai boschi e dal mare ritorna la vita, e ancora la terra sarà popolata. Fra notti e giorni il sole farà le mille stagioni, e ancora il mondo percorrerà gli spazi di sempre per mille secoli almeno, ma noi non ci saremo, noi non ci saremo, noi non ci saremo.
Ακούσαμε μια θρυλική μορφή του Ιταλικού πενταγράμμου, τον Φρανσέσκο Γκουσίνι, στο τραγούδι «Noi non ci saremo», ένα τραγούδι το οποίο ανήκει στον μεγάλο κύκλο των αντιπολεμικών τραγουδιών της γειτονικής χώρας, ένας κύκλος που άνοιξε αμέσως μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ο οποίος, να είναι καλά οι νόματοι για παράδειγμα, συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Φραντσέσκο Γκουζίνι λοιπόν και Νόι Νόντσι Σαρέμο. Έντονα πολιτικοποιημένο πρόσωπο ο Πιερ Πάολο Παζολίνι και σκεφτήκαμε πως πραγματικά θα άξιζε τον κόπο να σταθούμε σε τραγούδια τα οποία χαρακτήρισαν γενιές και γενιές στην γειτονική Ιταλία, όχι βέβαια μόνο σε ό,τι αφορά το κομμάτι της πολιτικής ή ενάντια στον πόλεμο, αλλά και το κομμάτι του έρωτα ήταν και αυτό ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του Παζολίνι. Στις 18 Φλεβάρι του 1945 ο Πιερ Πάολο ιδρύει με νεαρούς φοιτητές την Ακαδημιούτα Ντελέινια Φουρλάνα, μια μικρή ακαδημία σπουδών για τη γλώσσα και την κουλτούρα του Φριούλη. Η περίοδος εκείνη είχε σημαντική επίδραση στη ζωή του Παζολίνι ως διανοούμενου και ως ατόμου. Τα νεανικά αυτά χρόνια που έζησε στην αγαπημένη ατμόσφαιρα του χωριού, μελετώντας με ενδιαφέρον τις διάφορες εκδηλώσεις και εκφράσεις του αγροτικού κόσμου, θα τα μυθοποιήσει αργότερα όπως θα μυθοποιήσει και την νιώτη του και θα τα νιώσει αρχαϊκά, ιερά, αμόλυντα. Αυτήν την αρχαϊκή φρεσκάδα του κόσμου που έρχεται σε άμεση επαφή με τη φύση θα κάνει μοντέλο και σκοπό του και θα προσπαθήσει να τα μεταδώσει στους άλλους. Από τα βάθη εκείνων των ημερών, από εκείνες τις ρίζες, θα ξεκινήσει να ζωγραφίσει με την πένα του αλλά και με τον κινηματογραφικό του φακό αργότερα σαφώς μια Ιταλία ταπεινή, πραγματική, καθημερινή και στα τελευταία του πλέον γραπτά θα διαπιστώσει και θα ανακοινώσει την εξαφάνισή της με τρόπο που συχνά θα ξεσηκώσει θύελες κριτικών και αποδοκιμασιών. Στενά συνδεδεμένος με τον τρόπο που αυτός ένιωθε τον αγροτικό κόσμο είναι και ο τρόπος που παρατηρεί τον κόσμο του προλεταριάτου των συνοικισμών της Ρώμης. Σε μια συνέντευξη που θα δώσει στην εφημερίδα La Stampa την πρωτοχρονιά του 1975 μιλάει για αυτούς ακριβώς τους συνοικισμούς. Ήταν ένας κόσμος περιθωριακός και τρομερός στη σκληρότητά του, αλλά διατηρούσε ένα δικό του κώδικα τιμής και γλώσσας, ο οποίος δεν αντικαταστάθηκε με τίποτα, θα πει για να προσθέσει. Σήμερα τα παιδιά των συνοικισμών τρέχουν με μηχανές και βλέπουν τηλεόραση, αλλά δεν ξέρουν να μιλάνε, μόλις που καταφέρνουν να τραβλίζουν πια. Είναι το βασικό πρόβλημα όλου του αγροτικού κόσμου ή τουλάχιστον της κεντρικής και νότιας Ιταλίας. Σε γενικές λοιπόν γραμμές, φίλες και φίλοι, η λογοτεχνική και πολιτιστική ένταξη του Παζολίνι διαμορφώθηκε στην Καζάρσα. Τα ποίηματα που έγραψε από το 43 έως το 49 με το γενικό τίτλο «Το αηδόνι της Καθολικής Εκκλησίας» φανερώνουν όλα αυτά και ταυτόχρονα την πολιτική εξέλιξη του νεαρού συγγραφέα. Την ίδια εκείνη περίοδο μετά τους αγώνες των εργατών υγιής στο Φριούλι, γράφει την πρόζα «Οι μέρες του αγαθού Ντε Γκάσπερι», που αργότερα θα γίνει μυθιστόρημα και θα εκδοθεί το 62 με τίτλο «Το όνειρο μιας υπόθεσης». Από εκείνες τις ημέρες, λοιπόν, ο Παζολίνι ξεκινά, όπως είπαμε και νωρίτερα, να ζωγραφίζει μια Ιταλία διαφορετική από αυτήν που εμείς γνωρίσαμε μέσα από έναν άλλον κινηματογράφο της εποχής εκείνης ή μέσα από τα Καρποστάλ. Λίγο πριν τις εκλογές του 48 όμως, ένας νεαρός εξομολογείται στον ιερέα του χωριού ότι είχε ερωτικές σχέσεις με τον Παζολίνι. Αποπέμπεται από το γυμνάσιο και η ζωή πλέον στο μικρό χωριό γίνεται αδύνατη για τον νεαρό καθηγητή που φεύγει με τη μητέρα του για την πρωτεύουσα Ρώμη, εκεί όπου θα συναντήσει μεγάλες δυσκολίες στην επιβίωσή του. Υπήρξε ένας από αυτούς τους άνεργους που καταλήγουν στην αυτοκτονία, θα πει αργότερα για τα χρόνια εκείνα. Το 52 δημοσιεύεται μια σημαντική μελέτη του σε συνεργασία με τον Μάριο Ντάρκο για την ποίηση με διάλεκτο του 19ου αιώνα. Το 54 εκδίδει μια συλλογή με τα ποίηματα που έγραψε στο Φριούλι με τίτλο «Η πιο ωραία νιώτη». Ενώ ένα χρόνο αργότερα ιδρύει και δουλεύει μαζί με τους Ροβέρσι, Λεονέτη, Ρωμάνο και Φορτίνη το φιλολογικό περιοδικό Οφισίνα, μια σύντομη σε ζωή αλλά σπουδαία μαρτυρία των απόψεων των μεγάλων Ιταλών διανομένων της εποχής. Την ίδια χρονιά θα εκδοθεί και το μυθιστόρημα «Τα παιδιά της ζωής» που υπήρξε η πρώτη συγγραφική επιτυχία του Παζολίνη. Το περιοδικό θα κλείσει οριστικά το 1959 μετά από ένα άρθρο που είχε γράψει ο Παζολίνη εναντίον του Πάπα Πίου του 12ου. Ένα άλλο τραγούδι που στέλνει τα δικά του μηνύματα στη σκληρή ζωή εκείνης της διαφορετικής Ιταλίας, τα δικά του μηνύματα ενάντια στον πόλεμο, το «Ο Καραμόλια» με Ιβάν Ντελαμέα.
Forza compagni, entrate nello stand, chiedeteci notizie, non abbiate riguardo. Chiedeteci notizie e informazioni.
O Caramoglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, m'è arrivata la liquidazione, ma licenziato senza pietà. E la ragione perché ho scioperato, per la difesa dei nostri diritti, per la difesa del mio sindacato, del mio lavoro e della libertà. Quando la lotta è di tutti per tutti, il tuo padrone lo sai cederà. Se invece vince perché i cromeri gli dan la forza che lui non ha. Questo si è visto davanti ai cancelli, lui si chiamava i compagni alla lotta. Ecco il padrone facendo una mossa, dopo l'altro cominciano a entrare. Oh cara moglie, dovevi vederli venire avanti curvati e piegati, e noi gridare promere vendote e loro dritti senza guardare. Quei poveretti facevano pena, ma dietro a loro là sul portone rideva allegra il barco padrone. Gli ho maledetti senza pietà. Oh cara moglie, io prima ho sbagliato, di a mio figlio che venga a sentire, ti ha da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà. Oh cara moglie, io prima ho sbagliato, di a mio figlio che venga a sentire, ti ha da capire che cosa vuol dire.
Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη, σήμερα για τη ζωή και το έργο του μεγάλου Πιερ Πάολο Παζολίνη. ο οποίος διευθύνει την επιθεώρηση Νουόβι Αργκομέντι μαζί με τον μεγάλο Αλμπέρτο Μοράβια, ο οποίος τον θεωρεί ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 50 ως τον σημαντικότερο Ιταλό ποιητή της γενιάς του. Την ίδια εποχή αρχίζει να ασχολείται δειλά-δειλά με τον κινηματογράφο ως σεναριογράφος αρχικά και συνεργάζεται με τον Πολωνίνη, τον Μπερτολούσι και τον Ρώσι. Το 1961 θα σκηνοθετήσει την πρώτη του ταινία, το «Ακατόνε». Ξεκινά, φίλες και φίλοι, μια μεγάλη κινηματογραφική πορεία που αναφυσβήτητα άφησε τη δικιά της φραγίδα όχι μόνο στο ιταλικό, αλλά και στο παγκόσμιο σινέμα. Ο σπουδαίος αυτός Ιταλός σκηνοθέτης, ποιητής, ηθοποιός, σεναριογράφος, δημοσιογράφος και θεωρητικός του κινηματογράφου αποτέλεσε μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες και προκλητικές παρουσίες στο χώρο της τέχνης, με την δημιουργική του γραφίδα να επηρεάζει καθοριστικά την διεθνή κινηματογραφική κοινότητα. Με βαριά κληρονομιά τους ταπεινωμένους και καταφρονεμένους της μεταπολεμικής Ιταλίας, ο σκηνοθέτης Παζολίνη αποκαλύπτει με αιμονή τα μαρτύρια και την απελπισία μιας ζωής στο περιθώριο. Στα έργα του, ήρωες γίνονται πλέον οι καθημερινοί άνθρωποι, που δεν έχουν πρόσβαση στην καλογιαλισμένη πολυτέλεια των μεγάλων σαλονιών. Η καθαρή ματιά του στον κόσμο και η άμεση και ταυτοχρόνως διαισθητική αλήθεια των ταινιών του τον μετατρέπουν περισσότερο σε κοινωνικό σχολιαστή, καθώς έβαλε στο στόχαστρο τον συντηρητισμό, τον πουριτανισμό, την θρησκοληψία, αλλά και τα φασιστικά ιδεώδη που συνεχίζουν να εμποτίζουν την κοινωνία, μιλώντας με παρησία αλλά και κοινικότητα πολλές φορές για κόσμους βυθισμένους στον ακραίο ερωτισμό και τα ανεξέλεγκτα πάθη. Πολυσχηδής προσωπικότητα, ο Παζολίνη μέσα από τα έργα του, τις πολιτικές και κοινωνικές απόψεις του, ταυτισμένες με την ίδια του τη ζωή, δεν εγκατέλειψε ποτέ τα λούμπεν προάστια στα οποία επέλεξε να ζει και να μετατρέπει σε υλικά για τις ίδιες του τις ταινίες. Η ανάμειξή του στην περιπέτεια του σινεμά άρχισε σχεδόν αθόρυβα. Όπως είπαμε, ήδη είχε γράψει μια σειρά σεναρίων, ξεκινώντας από το 1954, για ταινίες του Μάριο Σολντάτη, του Μπολονίνη, του Τρένκερ, καθώς και για τον άλλο μεγάλο Ιταλό δάσκαλο του κινηματογράφου, Φεντερίκο Φελίνη. Τα σκανδαλώδη μυθιστορήματά του τον είχαν κάνει περιζήτητο σεναριογράφο. Η διερεύνηση της ζωής του περιθωρίου συνεχίζεται και στην δεύτερη ταινία, μετά την πρώτη που όπως είπαμε ήταν το «Ακατόνε», το περίφημο «Μάμα Ρώμα» του 1962, το οποίο ακολουθεί τις περιπέτειες μιας ιερόδουλης, στην οποία υποδίδεται η υπέροχη Αναμανιάνη, ένα έργο που κερδίζει το βραβείο κριτικών στη Μόστρα της Βενετίας. Το «Ακατόνε» και το «Μάμα Ρώμα» εντάσσονται στη λεγόμενη νεορεαλιστική περίοδο του κινηματογραφιστή, κατά την οποία ο Παζολίνη μεταγράφει στο σελιλόιτ τους ήρωες των ποιημάτων του. Το λούμπεν υποπρολεταριάτο που αγωνίζεται για να παραμείνει στη ζωή. Με τρόπους σύνομους, αλλά και παράνομους. Ηθικούς, αλλά και ανήθικους. Ανθρώπινες επινοήσεις που στον αγώνα της επιβίωσης ακυρώνονται από την ίδια την νομοτελειακή φύση των πραγμάτων. Η διεθνής φήμη για τον σκηνοθέτη πλέον Παζολίνη θα έρθει στα μέσα της δεκαετίας του 60 και ειδικότερα το 1964, όταν ο κινηματογραφιστής κυκλοφορεί το αριστουργηματικό «Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο», ένα έργο που αποτελεί ακόμα και σήμερα μία από τις καλύτερες θρησκευτικές προσαρμογές στην ιστορία του κινηματογράφου. Το φιλμ αποσπά αναρρύθμιτες διακρίσεις και στέλνει τον Παζολίνη στην κορυφή. Ο Χριστός, στο έργο του Παζολίνη, δεν παραπέμπει σε θεάνθρωπο, αλλά σε έναν μαρξιστή επαναστάτη. Ακολουθεί το εμβληματικό θεώρημα του 1968, που παρακολουθεί την παρακμή μιας μεγαλοαστικής οικογένειας με ένα μαεστρικό έβριμα και θεωρεί τη μεγαλύτερη κινηματογραφική στιγμή του και μία από τις μεγαλύτερες γενικότερα στην ιστορία του κινηματογράφου. Και θα έρθει το Χειροστάσιο το 1969, η Μύδια με τη Μαρία Κάλλα το 70, καθώς και η λεγόμενη τριλογία της ζωής το Δεκαήμερο του 71, οι ιστορίες του Καντέρμπουρι του 72 και το Χίλιες και Μία Νύχτες το 1974. Πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που έρχεται από τα χρόνια εκείνα, σε διαφορετικές συγχορδίες, ενδεχομένως και σε διαφορετικό στίχο. Ο έρωτας είναι αυτός ο οποίος ως επιτοπλίστων κυριαρχεί στο υπέροχο άσμα του Λούσιο Μπατίστη, «Il mio canto libero».
In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto che si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore. Mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai. Sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi. Ci abbracciano. del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, scopro te.
Οφείλουμε να πούμε πως το καταγγελτικό και προκλητικό χειροστάσιο ο Παζολίνη εκφράζεται μέσω μιας πολιτικής και φιλοσοφικής συζυγίας. Η ταινία υπήρξε πολύ ο προάγγελος του Σαλό, της τελευταίας και κατά πολλού σημαντικότερης ταινίας του. Εκείνης που για πολλούς τον καταδίκασε στο θάνατο, αλλά επικύρωσε την αθανασία του στο κινηματογραφικό στερέωμα. Το κύκνιο άσμα του, το Σαλό ή αλλιώς 120 μέρες στα Σόδομα, προκάλεσε φρίκι, ουρλιαχτά, βίαιες αντιδράσεις και εισαγγελικές παρεμβάσεις. Ο Παζολίνη, εμπνευσμένος από τον Μαρκίσιο Ντεσάντ, δημιουργεί με τον παραγωγό Ρενάλντο Γκριμάλντι ένα κινηματογραφικό έργο μη παθητικό και υπνοτικό, αλλά επιθετικό, όπως πίστευε ότι πρέπει να είναι η λειτουργία του κινηματογράφου. Είναι πάρα πολύ σκληρό το έργο, φίλες και φίλοι. Ειλικρινά χρειάζεται πολύ σκόπος για να το δει κανείς. Στο έργο, τέσσερις εκπρόσωποι της φασιστικής εξουσίας απαγάγουν κορίτσια και αγόρια και τα υποβάλλουν σε σεξουαλικά όρια και βασανιστήρια. Η ταινία θα προκαλέσει σφοδρότατες αντιδράσεις. Μα αυτή ήταν η επιδίωξή μου, να εξοργήσω, να θυμώσω τον θεατή. Στην αρχή θα στραφεί εναντίον της ταινίας, εναντίον μου. Ύστερα θα πει πως πρόκειται για ένα πορνό. Αυτό είναι μια βολική εξήγηση. Μερικοί όμως μπορεί να ξανασκεφτούν. Ο φασισμός δεν καίει μόνο σάρκες. Μας μπρόχνει στον ολοκληρωτικό αφανισμό, θα δηλώσει ο ίδιος ο Παζολίνη σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του. Τελευταίες, διότι ο θάνατος ερχόταν και για τον ίδιο. Και ύστερα, όπως ακριβώς σας τα είπαμε στην εισαγωγή, το ξημέρωμα της Δευτέρας Νοέμβρη του 1975 θα βρεθεί φρικτά δολοφονημένο σε μία παραλία έξω από τη Ρώμη. Ήταν ο Πελόζη ο μοναδικός φωνιάς. Ο Πελόζη δεν ζει πια, πέθανε φέτος, στις 20 Ιουλίου. Αλλά είχε ήδη μιλήσει και συγκεκριμένα το 2005, όταν και απέσυρε την πρώτη ομολογία του, δηλώνοντας πως ήταν νεκροί όλοι όσοι απειλούσαν τον ίδιο και την οικογένειά του, κάτι που του επέτρεπε πλέον να πει όλη την αλήθεια. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε λοιπόν, αλλά σύμφωνα και με την έρευνα των Σικελών δημοσιογράφων Τζουζέπε Λομπιάνκο και Σάντρα Ρίτσα, η δολοφονία του Παζολίνη ήταν καθαρά πολιτικό και όχι σεξουαλικό έγκλημα. Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους, αιτία ήταν η γνώση του Παζολίνη για πρόσωπα της ιταλικής πολιτικής και τις διασυνδέσεις τους με τον κόσμο της μαφίας. Ξέρω τα ονόματα των υπευθύνων όλων αυτών που χειραγωγούν τους νεοφασίστες, όλων των γνωστών αγνώστων που είναι υπεύθυνοι για τα πρόσφατα εγκλήματα, είχε δηλώσει ο Παζολίνη ένα χρόνο πριν από τη δολοφονία του. Το τελευταίο βιβλίο του, μάλιστα με τίτλο «Πετρέλαιο», στα ελληνικά κυκλοφόρησε το 1993, με πρόφαση «Ιστορίες ερωτικών εμμονών», προχώρησε σε αποκαλύψεις για τους εγκληματικούς, πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους της περίοδου της δεύτερης δημοκρατίας της Ιταλίας. Τον εκτέλεσαν, ήταν 5 και τον χτυπούσαν βία, θα πει ο Πελόζη, ο οποίος στη νέα ομολογία του θα αναφέρει και τις ύβρις, τις χυδαίες ύβρις που δεχόταν ο ετοιμοθάνατος Παζολίνη την ώρα του βασανισμού. Ύβρις που είχαν ως στόχο τόσο την ομοφιλοφιλία του όσο και τις ιδεολογικές του προτιμήσεις. Εμένα, θα πει ο Πελόζη, με είχαν ακινητοποιήσει. Δεν άγγιξα καν τον Παζολίνη. Αντίθετα, προσπάθησα να τον υπερασπιστώ. Μεταξύ των 5 εκτελεστών είχε αναγνωρίσει τους αδελφούς Μπορσελίνο και 2 Σικελούς νεοφασίστες και ντίλερ. Η έρευνα σχετικά με τη δολοφονία του κινηματογραφιστή άρχισε εκ νέου μετά την ανέρεση του Πελόζη, αλλά οι δικαστές αποφάσισαν εκ νέου ότι δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να συνεχιστεί. Ο Παζολίνη, φίλες και φίλοι, ανεξάρτητα αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει ο κινηματογράφος του, υπήρξε πάνω απ' όλα ένας θαραλέος άνθρωπος, ένας τολμηρός δημιουργός, που δεν δίστασε να συγκρουστεί με την εξουσία. Στη συντηρητική κοινωνία της καθολικής μεταπολεμικής Ιταλίας δεν έκρυψε ποτέ την ομοφιλοφιλία του. Μίλησε ανοιχτά για τη σημασία της σεξουαλικότητας και του έρωτα. Έκανε τις αιμονές του τέχνη. Σε μια Ιταλία φοβισμένη, στην οποία κυριαρχούσε ο φόβος της αλήθειας, ο Παζολίνι με το ποιητικό και προφητικό του έργο, με τις ταινίες και τα κείμενά του, συνέθετε ένα σύμπαν. Ένα σύμπαν που άφησε ως παρακαταθήκη σε διανοούμενους ελεύθερους πολίτες και καλλιτέχνες. Οι περισσότεροι φαντάζομαι από εσάς θα γνωρίζετε το τραγούδι «Έντιμε άνθρωπε κυρ Παντελή» του Πάνου Τζαβέλα. Υπάρχει ένα αντίστοιχο στην Ιταλία, το «Πίκολο Ουόμο». Ας το ακούσουμε.
«Πίκολο Ουόμο, oggi è la tua festa e la tua donna è pronta per l'amore. Tuo figlio in piazza grida la protesta per il Vietnam, ma è così lontano. Tu pensi e ridi e poi scuoti la testa e cerchi il seno caldo con la mano. Piccolo uomo, oggi è lunedì, come era caldo il seno nella mano. Compra il giornale, ieri quattro negri negli USA sono stati massacrati, ma che ti importa? Leggi i risultati, l'Inter ha vinto, allora stiamo allegri. Di come fa, piccolo uomo, tu mi rispondi che non fa male. Bene amico, buon anno nuovo, che buone feste e buon Natale. Piccolo uomo, oggi è martedì, com'era caldo il seno nella mano. Tuo figlio Piero torna dalla scuola, com'è andata? Beh, tutto normale. Papà, hai letto le stragi giù in Angola? Io lavoro, tu pensa a studiare. Piccolo uomo, è mercoledì, com'era caldo il seno nella mano. Sei stanco, corri a casa come il vento. Ecco la radio, frana d'Agrigento, case distrutte, morti e senza tetto. Spegni la radio, spegni e corri a letto. Di come va, piccolo uomo, tu mi rispondi che non fa male. Bene amico, buon anno nuovo e buone feste e buon Natale. Piccolo uomo, oggi è giovedì, e perché mai non ti riguarda, tu sei un impiegato. Piccolo uomo, oggi è venerdì, com'era caldo il seno nella mano. In tasca hai l'assegno del padrone, lei è fedele, non ha
Σκέφτηκα πως ο καλύτερος τρόπος να κλείσεις μια εκπομπή αφιερωμένη στον Παζολίνη είναι να διαβάσεις ένα στίχο του. Στην ευκολία του έρωτα ο Φουκαράς νιώθει άνθρωπος. Θεμελιώνει την εμπιστοσύνη του στη ζωή. Μέχρι του σημείου να περιφρονεί όποιον κάνει άλλη ζωή. Τα παιδιά ρίχνονται στην περιπέτεια, σίγουρα ότι βρίσκονται σε έναν κόσμο που τους φοβάται, που φοβάται το φίλο τους. Ο ίκτος τους βρίσκεται στην ασπλαχνιά τους, η δύναμή τους στην ελαφρότητά τους, η ελπίδα τους στην ανυπαρξία ελπίδας. Buonanotte Fiorellino, από τον Francesco De Gregori.
Buonanotte, buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero. Il gran turco nei campi è maturo ed ho tanto bisogno di te. La coperta è gelata e l'estate è finita. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte fiorellino. Buonanotte tra le stelle e la stanza. Per sognarti devo averti vicino. E vicino non è ancora abbastanza. Ora un raggio di sole si è fermato proprio sopra il mio biglietto scaduto. Tra i tuoi fiocchi di neve e le tue foglie di tè.